Tak všetkým krásnu požehnanú sobotu. Na začiatku tu zaznelo, že je nás tu možno trošku málo, ale pre človeka ako som ja, ktorý pochádza zo zboru, kde sme sa na začiatku schádzali v jednoizbovom byte, je toto veľké spoločenstvo. A myslím, že aj pre väčšinu zborov v Česku a na Slovensku. Niekoľko posledných mesiacov mi hrá v hlave jedno slovo alebo slovné spojenie, a to je identita alebo kríza identity. Keby sme si otvorili slovník a pozreli sa, čo toto slovo znamená, tak by sme si prečítali, že identitou rozumieme prežívanie toho, kým jednotlivec je ako samostatný človek alebo ako člen spoločnosti. A v jednoduchosti sú to odpovede na otázky, kto som a kam kráčam. Tejto téme sa venovalo a venuje množstvo psychológov. A hľadanie identity, alebo ak chcete, kríza identity, podľa odborníkov nastáva v čase dospievania. A končí to okolo 25. roku života. To je obvykle čas, kedy si nachádzame v živote svoje miesto, kedy sa rozhodujeme, čo budeme robiť, aké úlohy v živote máme. Vtedy sa tá identita ako keby vyrieši. Je to veľmi dôležité a potrebné, preto aby sme sa v ďalšom rozvíjaní svojho života posunuli ďalej. Ja neviem, či to je dobou alebo kultúrou, ale keď sa pozriem okolo seba, tak sa mi zdá, že tá kríza identity postihuje aj ľudí, ktorí majú 25. rok dávno za sebou. O mužoch po 40-ke sa zvykne hovoriť, že prežívajú krízu stredného veku. Problémy s prvými známkami starnutia. O mužoch všeobecne sa hovorí, že prežívajú krízu. Aj v cirkvi môžeme vidieť, že je prevaha žien. Ale nemyslím si, že kríza sa týka len mužov. Ale že je to gender neutrálne, ako sa dnes hovorí. Že krízou trpia všetci. Krízu identity vidíme všade okolo nás. A mnohí z nás hľadajú samých seba celý život. A ja si nemyslím, že to je nutne vec zlá, keď prežívame nejakú krízu, pretože tá kríza nám môže ukázať niečo, v čom sa potrebujeme posunúť. Zlé je to len vtedy, keď s tou krízou nič nerobíme. Ale problémy s identitou to môže mať aj väčšia skupina ľudí. Môže to byť nejaká organizácia, národ, ale aj cirkev. A ja by som sa chcel práve identite cirkvi venovať nasledujúcich pár minút. Z Biblie vieme asi, ako takáto cirkev môže vypadať. Keď si otvoríme Zjavenie 3. kapitolu 15. 16. verš, ak chcete, môžete si otvoriť so mnou, tak tam sa popisuje cirkev Laodicejská. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Keď by si bol studený alebo horúci, takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa zo svojich úst. Je možné, že prežívame ako cirkev krízu identity, že sme vlažní. Je možné, že nemáme zodpovedané základné otázky, kto sme a kam kráčame. A je vôbec možné, aby cirkev bez odpovedí na tieto otázky mohla fungovať? Je tu ešte pár iných otázok, ktoré ma pri kríze identity napadnú. A možno aj preto, že sa stále ešte pohybujem medzi mladými ľuďmi, medzi mladými adventistami. A s viacerými z týchto otázok som sám v minulosti bojoval. A možno je toto kázanie skôr pre mňa ako pre vás. Je dôležité pokrstiť sa naozaj do cirkvi adventistov 7. dňa. Nie je to vlastne jedno, do ktorej cirkvi patrím. Je dôležité chodiť do zboru v sobotu. A keď áno, naozaj mám svetiť ten deň a dokonca od západu slnka po západ slnka. Je vážne potrebné vynechať niektoré veci z jedálnička alebo vynechať alkohol, cigarety. A čo predmanželský sex, keď sa máme radi už dnes? Ja neviem, či bolo niekedy v histórii našej cirkvi, že by boli tieto otázky pre mladých ľudí tak intenzívne ako dnes. Možno je to preto, že ani staršia generácia v tom nemá celkom jasno. Alebo sa na to nekladol dôraz. Ja dokonca vnímam, že adventizmus ako taký prežíva krízu ako ešte nikdy vo svojej histórii. Rozkol, ubúdanie členov, nezhody mladších a starších generácií, nejednota. Vidím to iba ja? Ja myslím, že nie je náhoda, že témou na tento štvrť rok je práve jednota. Je to téma, ktorú preberáme na celom svete, vo všetkých zboroch Rovnako. Ale poďme ďalej, poďme ešte trošku hlbšie. Znovu pár vecí, ktoré, spomeniem pár vecí, ktoré som ja riešil sám. Ak ste sa niekedy rozprávali s moslimom o prorokovi Mohamedovi, s mormonom o prorokovi Josephovi Smithovi, alebo ak ste sa rozprávali s pravoverným židom o niektorom z malých alebo veľkých prorokov, alebo veľkom rabínovi, tak ste si určite všimli, s akou vážnosťou pristupujú k týmto ľuďom. Na druhej strane, keď si to porovnám s rozhovormi s adventistami o našej prorokyni, tak vidím veľké rozdiely. Ja nehovorím, že máme človeka zbošťovať, ale úcta je viac ako na mieste. Hlavne, keď veríme, že si ju použil Pán Boh. Žena, ktorá stála pri zrode nášho hnutia, ktorú si vážia mnohí iní kresťania a ktorá je najprekladanejšou autorkou v dejinách literatúry. Pozrime sa napríklad aj na zdravotné posolstvo. Pravú ruku evanjelia. Tak to zvykneme nazývať. To nie je len to, čo som spomínal, že vynecháme bravčové meso, alkohol alebo cigarety. Ako sa pozeráme v našich kruhoch na ľudí, ktorí sa snažia zdravo žiť. Alebo sú ešte nebodaj vegetariáni. Títo ľudia sú častokrát zosmiešňovaní a ponižovaní. A pritom je to súčasť adventistického posolstva od samého začiatku. A za mnohými vegé výrobkami, ktoré vidíme v reštauráciách alebo v obchodných reťazcoch, sú práve adventisti. A keď sa robia konferencie zdravia a výživy po celom svete, tak sa dnes prezentujú veci, ktoré my tvrdíme už 150 rokov. A možno poznáte štúdiu piatich oblastí sveta, takzvané modré zóny, medzi ktoré patrí aj Loma Linda, a veci sa čudujú, že tam ľudia žijú mimoriadne zdravým a vitálnym životom. O 10 rokov dlhšie ako všetci ostatní. Koľký z nás sa zapájajú do charity, do dobročinnosti pre verejnosť, do benefičných koncertov alebo do stánkov zdravia? Ja som mal v tejto oblasti výčitky a tak som chcel skúsiť jednu vec so svojou sestrou. Sme sa prihlásili na jeden ADRA projekt a šli sme do Chorvátska, do utečeneckého tábora. A tam sme robili humanitárnu pomoc. Ale len márne sme v našej vlastnej organizácii hľadali adventistov. Našli sme dvoch. A na Slovensku a v Česku viem, že to je veľmi podobné. Že všetci dobrovoľníci a profesionáli, skoro všetci, nie sú z našich radov. A pritom charitatívna činnosť je veľmi pekný a praktický spôsob, ako ľuďom ukážeme, že nám na nich naozaj záleží, že sme naozaj kresťania, ktorí to berú vážne. Takéto veci oslovujú ľudí viac ako kázania z kazateľníc. Osobne tieto veci, ktoré som spomenul, považujem za problém. Je mi ľúto, že si nevážime svoju históriu, že si nevážime svoje vlastné aktivity, svojich vlastných ľudí. A keď tieto veci zosmiešňujeme, tak zosmiešňujeme vlastne samých seba. Aj keď nič z toho nerobíme, tak skôr pozbuďme tých, ktorí sú aktívni a ako ohovorme. Na druhej strane, ak sme aktívni v nejakej oblasti, ako napríklad v tej zdravej výžive, tak skúsme byť pozitívnym príkladom a nie nejakou ostrou výčitkou, ktorú aj tak nebude potom nikto nasledovať. A ja si nemyslím, že odteraz všetky tieto veci od tejto soboty musíme všetci praktizovať, ale skúsme si vybrať niečo, v čom sa cítime, že je to také naše, že sa to dotýka našich životov. Ja sa nesnažím teraz moralizovať, mne sa to nehovorí ľahko, pretože tieto veci som sám v sebe riešil niekoľko rokov. Ale tiež to hovorím preto, že verím tomu, že aj jednotlivec dokáže urobiť veľký rozdiel. A tiež to hovorím preto, lebo verím, že naše zbory sa dokážu prebudiť. A keď prekonáme krízu identity, budeme jednotnejší, nadšenejší ako jednotlivci a ako zbory. Na začiatku som povedal, že kríza identity sa zaoberá dvoma základnými otázkami. Kto sme a kam kráčame? A na otázku, kto sme, nenájdeme odpoveď bez toho, aby sme sa pozreli do minulosti. Či to už riešime sami v sebe, ako jednotlivci, alebo aj ako organizácia. Musíme sa vrátiť ku zrodu, ku vzniku našej cirkvi. na príčiny jej vzniku, na dôvody založenia tohto hnutia. A pre nás, Európanov, je možno bližšie spomenúť si na tých prvých misionárov, ako na nejaké začiatky v Severnej Amerike. A verím, že prvé zbory a prví adventisti v našich končinách by nám mali čo povedať a boli by pre nás inšpiráciou. A väčšina z vás starších by o tom vedela lepšie rozprávať ako ja. Ja to viem len z rozprávania. Odloženie tých najkrajších peňazí Pánu Bohu na desiatok. Slušné sobotné oblečenie, ktoré bolo odložené len na tieto účely. Každotýždenná návšteva pobožnosti vždycky na čas. Skromný pobožný život. To sú také malé veci, ktoré o niečom svedčili. Ale hlavne rozhodnutie byť adventistom v dobe, keď to nebolo ani zďaleka jednoduché. Škola, práca, susedia, aj vlastná rodina boli proti tomuto rozhodnutiu. Čo ich tomu viedlo, že sa nechávali pokrstiť do zakázanej cirkvi v očiach všetkých sekty? Sme aj my dnes rovnako odhodlaní a zapálení adventisti? Alebo nám je ten pokoj a blahobyt trošku na škodu? A keď väčšina z nás si vôbec tú svoju vieru nemusí vybojovať. A niekedy premýšľam, ako by reagovali títo prví adventisti, keby si aspoň na jednu sobotu mohli sadnúť medzi nás do modlitební. A ja nechcem týchto ľudí idealizovať, pretože si myslím, že niektoré veci sa museli pohnúť, aj dobre, že sa pohli. Ale o tom, že či boli zapálenejší a uvedomelejší adventisti, o tom nepochyb. Otázku, kto sme a krízu identity by sme aspoň šťastí našli v mnohých biblických príbehoch. Ale ja som chcel vybrať príbeh, kde to rieši väčšia skupina ľudí alebo spoločenstvo. A myslím, že Izrael nám môže byť dobrým príkladom. Ako prevenciu proti kríze identity Izrael slavil do roka niekoľko slávností, ale takisto máme k tomu jeden veľmi pekný text v 5. Mojžišovej 6. kapitole. A tam Mojžiš prizvukuje dôležitosť predávania si skúsenosti z generácie na generáciu. Z otca na syna, zo syna na vnuka a tak ďalej. Veľmi pekný model, ale aj samotný text. Ako prevencia voči zabudnutiu, kým Izrael vlastne je. Winston Churchill tvrdil, národ, ktorý zabudne na svoju minulosť, nemá budúcnosť. A práve preto Mojžiš prizvukuje dôležitosť pripomínať si minulosť. A keď som bol v Izraeli, tak ešte dnes tam vidíte, akí hrdí sú tí ľudia na svoju minulosť. Všade samé vlajky s Davidovou hviezdou. Ale poďme k tomu textu. 5. Mojžišova 6, 5 až 9. Tam sa píše, milovať budeš Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou. Tieto slova, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš po ceste, či budeš líhať alebo vstávať. Priviažeš si ich na ruku ako znamenie a budeš ich mať ako pripomienku na čele medzi očami. Napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány. Potom, keď skočíme na 12. verš, dávaj pozor, aby si nezabudol na Hospodina, ktorý ťa vyviedol z Egypta. Z domu otroctva Hospodina svojho Boha sa boj, jemu slúž a na jeho meno prisahaj. Tento text nehovorí len o 10 Božích prikázaniach, ale hovorí tiež o tom, ako Pán Boh viedol svoj ľud v minulosti. Všetky tie zázraky, vyslobodenia, priznania. A to všetko si mali Izraeliti už od mladosti pripomínať. Už malé deti mali premýšľať o tom, kto vlastne sú a čoho sú súčasťou. Ľudia sa mali svoje dejiny naučiť na spameť a učiť tak svoje deti, aby sa nikdy nezabudlo. Už od detstva je dôležité budovať identitu. A možno aj preto sú deti, ktoré nemajú rodičov, možno práve kvôli tomu sa častejšie stretávajú s problémom nájsť samého seba. Ako kresťania veríme, že sme duchovným Izraelom. Ale ako adventisti tiež veríme, že máme určitú úlohu. A že si nás Pán Boh používa v tých posledných dňoch. Tak si pripomínajme tak, ako si izraelský národ pripomínal. Prečo sme vznikli, na čo sme tu. Vyspovedajme starých rodičov, kým ešte žijú. Skúsme prijať ich skúsenosti za svoje vlastné. Zaujímajme sa o históriu, napríklad históriu tohto zboru. o históriu vo svete. A predávajme toto dedičstvo zase svojim deťom. Môj najobľúbenejší citát od sestry Whiteovej znie: nemusíme sa bať o budúcnosť, keď vieme, ako nás Pán Boh viedol v minulosti. Poďme na druhú kľúčovú otázku v kríze identity. Kam kráčame? Keď si túto otázku položíme ako jednotlivci, tak správnou odpoveďou bude asi do neba. Alebo každým dňom kráčame bližšie k druhému príchodu Pána Ježiša. Kráčame bližšie k charakteru Pána Ježiša. Alebo k lepšiemu životu pre seba a pre ostatných. Ale kam kráčame ako cirkev? Aké ciele máme ako cirkev? Ja myslím, že veľmi podobné. Aj keď vieme, že členstvo v cirkvi nikomu nezaručí miestenku do neba, tak verím tomu, že cirkev by mala byť miestom, ktorá nás privedie trošku bližšie k Pánu Bohu. Tiež by mala byť plná ľudí, ktorí hľadajú a tiež nachádzajú pomoc, nádej, pokoj, uzdravenie. My ako adventisti veríme, že existuje taká univerzálna cirkev, ktorá zahrňuje všetkých veriacich ľudí, ktorí budú spasení. Ale to však neznamená, že je jedno, do ktorej cirkvi patríme. Často to tak totiž zvykneme medzi ľuďmi prezentovať. Možno preto, aby sme ich neurazili, aby sme sa vyhli konfrontácii. A možno je to aj trošku kvôli tomu, že sme vždy boli vnímaní ako sekta. Nechceme, aby nás ľudia považovali za divných. A potom už nespomíname napríklad, čo je pre nás pápežstvo. Že sa nemá svetiť nedeľa. Že my neveríme v evolúciu. Možno dokonca, že je dôležitý zdravý životný štýl. Alebo keď ideme ešte ďalej, trávenie voľného času. Dokonca obliekanie, ozdobovanie. A pobožnosti preto častokrát robíme pre poslucháčov. Dajme ľuďom to, čo sa im páči. To, čo ich zaujíma takou formou, ako ich to zaujíma. Dajme im takú hudbu, na akú sú zvyknutí. Nehovorme nič ofenzívne, buďme politicky korektní. Nech sa im tu páči, nech prídu znova. A potom niekedy to biblické vyučovanie, ktoré nasleduje, prebehne takou rýchlosťou, že keď sa ľudia pokrstia, tak aj nevedia, čo to je adventizmus. Ale podľa čoho si máme vlastne vybrať spoločenstvo, do ktorého budeme chodiť? Aké sú tvoje kritéria? Členstvo v cirkvi u nás má byť podmienené vlastným rozhodnutím. A preto je niekedy komické, keď sa sťažujeme na niečo, s čím sme súhlasili, keď sme vstupovali do cirkvi. Keď vstúpime do šachového krúžku, nemôžeme sa čudovať, že sa tam hrá šach a nie dáma. Nikto nás do toho nenútil, aspoň v mojom prípade, keď som sa krstil, tak to nebolo. Tak to tak nebolo. A práve preto si myslím, že kríza identity by nemala byť v našom spoločenstve tak veľkým fenoménom, keď sa sami rozhodujeme, či tam vstúpime alebo nie. A ja to nehovorím preto, že by, ak náhodou niekto s niečím nesúhlasí, aby vystúpil z cirkvi, ale hovorím to preto, že takých vlažných ľudí alebo ľudí, ktorí sa neustále sťažujú, tých nevyužije ani ten spomínaný šachový krúžok. A tak ja sa sám seba pýtam, čo robí adventistu adventistom? Je to niekde, je to zapísanie mena niekde na papier v zborovej knižke? Alebo je to dodržiavanie adventných zásad? My veríme, že sme v prvom rade kresťania, ale tiež veríme, že adventisti nie sú len ďalšou denomináciou v zozname. Ak sa nejako nelišíme od ostatných kresťanov, tak na čo tu sme potom? Prečo by sa mali ľudia pridávať práve k nám? Rozdielnosť nemusí byť vždy na škodu, hlavne v časoch, keď sa veci zlučujú a keď sú veci jednotvárne. Dnes je veľmi ťažké rozlíšiť, či je človek kresťan a nie to ešte do akej denominácie patrí. My sme si ako hnutie vzali za svoje trojanielské posolstvo a toto chceme odovzdať tomuto svetu. Ale ako hlásať toto posolstvo, keď sme každý vo svojom zbore, vo svojom domove, vo svojej krajine? Nás je dnes 21 miliónov, hovoríme stovkami jazykov. Skladáme sa z rôznych etnických, národnostných skupín. Ja myslím, že niečo také nemôžu spojiť ani skvelo vyštudovaní kazatelia, ani generálna konferencia, ale verím, že len Duch Svätý môže viesť nás všetkých v jedno. A myslím, že o to dôležitejšie je dnes žiť odovzdaným životom. O to dôležitejšie je vedieť práve dnes, prečo som adventista. A keď som, čo to pre mňa znamená? Je čas na tieto otázky. Vráťme sa ale ešte k putovaniu Izraela a k tomu, kam kráčali. V druhej časti toho textu sa písalo: dávaj pozor, aby si nezabudol na Hospodina, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Hospodina svojho Boha sa boj, jemu slúž a na jeho meno prisahaj. Keď Izrael vychádzal z Egypta, tak im bolo úplne presne povedané, kam idú, kam kráčajú. A človek by očakával, že oni výjdu z toho otroctva s nadšením, s entuziasmom, plný očakávania. Ale ako keby ani nerozumeli, čo sa to vlastne deje. Ako by zabudli na všetky tie zázraky a pomoc hora. A už po veľmi krátkej dobe sa začali sťažovať. A prežívali neistotu, či bolo vôbec dobrým rozhodnutím opustiť Egypt. A možno aj preto, keď si pozrieme mapku vzadu v Biblii, tak cesta, ktorá mala trvať niekoľko mesiacov, trvala 40 rokov. V 4. Mojžišovej 25 sa píše, tam sa už sťažujú: prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti, veď tu nie je ani chleba, ani vody a tento biedny pokrm sa nám už ošklivý. To nebolo poprvýkrát, čo sa sťažovali. A pokrm, ktorý im Pán Boh naservíroval každý deň, bez akékoľvek námahy, nazývajú biedny. Nedokázali sa povzniesť nad chvíľkové útrapy. Mali problémy so svojou identitou. Chceli jedlo Egypťanov, na ktoré boli zvyknutí. A pritom dostávali mannu z neba a padali im pečené holuby priamo do lona. Chceli sa vrátiť k egyptským bohom, ktorí boli len nemými sochami alebo nejakými nápismi, hieroglyfmi niekde v pyramídach v Egypte. Aj keď mali dôkazy živého Boha v 10 ranách, ktoré ich obišli, tom, ako ich zachránil od egyptského vojska, v 10 Božích prikázaniach, alebo každý jeden deň v ohnivom a oblakovom stĺpe. Chceli sa vrátiť do Egypta späť do pozície otrokov, aj keď ich čakala v zasľúbenej zemi sloboda. Chceli to vzdať, nemali identitu Božieho ľudu. Neverili zasľúbeniam, neverili Mojžišovi a neverili Bohu. Oni nepovažovali za dôležité oddeliť sa od Egypta. Oni nevideli význam v existencii vyvoleného národa. A Pán Boh mal s nimi od začiatku plán. Oni nemali byť ako všetci ostatní. A keď sa pozrieme na históriu Izraela, tak je len pár takých kratučkých zábleskov, kedy boli naozaj Božím ľudom so všetkým, čo k tomu patrí. Miesto toho sa miešali manželstvami, zvykmi a uctievaním cudzích bohov. Keď si to tak prirovnáme k nášmu hnutiu, tak by bolo veľmi smutné, keby sme robili podobné chyby. Nezabúdajme, prečo robíme, čo robíme. Ešte by som možno spomenul jeden pomerne ostrý citát od Ellen White. Dôvod, prečo máme taký malý vplyv na neveriacich príbuzných a kolegov, je ten, že sme zjavili iba málo rozhodujúceho rozdielu medzi našimi praktikami a praktikami sveta. A ešte to nasleduje varovaním, že nás ľudia môžu pokladať za extrémistov. A to je často náš strach, to je často môj strach, aby ma tak ľudia nevideli a nevnímali. Ale dajme si pozor, aby nám extrém definoval Pán Boh a nie ľudia, ktorí v Pána Boha ani vôbec neveria. Verím tomu, že ani Ježiš nešiel s davom. A tak som premýšľal, ako by to asi vyzeralo, keby sme si ako cirkev vyriešili svoju identitu. Keby som úplne presne vedel, prečo som adventista 7. dňa. Bol by náš prejav iný, pozerali by sa na nás ľudia trošku inak. Boli by sme pre ľudí viac zaujímaví. Ja verím tomu, že keď človek nájde sám seba, tak má viac elánu, viac energie. Keď nájde jasný cieľ a zmysel života, tak je to okamžite vidieť. Každú sobotu by sme chodili možno do zboru s radosťou. Možno by nám bolo prirodzenejšie zavolať sem aj našich blízkych. Ako zbory a cirkev by sme plnili svoje poslanie, neboli by nezhody vo vlastných radách. Nechceli by sme meniť, čo meniť netreba. A stali by sme za nepopulárnymi zásadami, možno s úsmevom na perách. Podporovali by sme sa navzájom v rôznych aktivitách. Modlili by sme sa za seba. Docenili by sme prácu kazateľov, misijných pracovníkov, prácu vedenia cirkvi. Možno by boli vyššie desiatky dary. Ja viem, že bez chýb veci, bez chýb to nikdy nebude. A to som sa trošku zasníval teraz. Ale verím tomu, že už dnes môžeme urobiť pre naše zbory lepšie miesto. To si však vyžaduje odvahu, presvedčenie, vieru a vášeň. A tak prajem každému z nás, aby nám Pán Boh pomohol s akoukoľvek krízou, ktorú prežívame vo svojom živote. Ak treba, tak aj s krízou identity. Amen.